en voru ykkur sagðan okkur sögur krökkunum
já og pappi heitinn hann sagði okkur sögur
og hvernig sögur voru það
og það voru voru nú allavega hennar sögur en svo ég nefnu nú eitthvað sem að hægt að festa hönd á að þá voru það nú fyrstur enn þjóðsögur Jóns Árnasonar
sagði hann ykkur sögur úr þeim
ég held bara allt það sem þá var komið út það var nú lítið sem komið það var ekki eins mikið eins og núna komið en hann kunni alveg fyrna sögur svo, svo sagði hann okkur bara megnið held ég úr 1001 nótt hann var ákveðlega bóknikur og las mikið en hafði ekki bókakost